Продължаваме в ефира на Радио К2 коментарите, анализите, прогнозите. Мой събеседник Михаил Миков, заместник председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте на слушателите на К2.
Бурни политически дни, много събития, много скандали. Но да започнем с нещо конкретно. Вие днес на брифинг в Народното събрание сте заявили категорично, че настоявате да се преустанови практиката на протоколни решения на ЦИК. Да дешифрирате този кратък израз.
Това всъщност е едно послание и от доклада на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Да.
Оказва се, че има едни решения на Централната избирателна комисия,
да,
които се водят протоколни, сякаш другите
са непротоколни, така?
Които не се публикуват и които уж засягали само вътрешно-организационни въпроси.
Ага, да.
Само че с едно такова решение незаконно е дописан закона за референдум и се формират комисиите. Тоест, те засягат много повече хора.
Така?
А ефектът от това е необжалваемост на тези решения.
Отчудени са... Защото са протоколни.
Да, защото се водят такива протоколни.
Да.
И от мисията на Организацията за сътрудничество се силно отчудени, че въобще може да има такова нещо.
Е, зачудени си, така е.
Да, още преди година на онези избори. И това продължава.
Така. Е, Красимир Ципов ви е отговорил, сега току-що получавам новина, че Красимир Ципов ви е отговорил, че закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление бе приет в миналия мандат. Той е изпъстрен с несъвършенства, празноти и така нататък, обяснява Красимир Ципов. Но да не го коментираме. Продължаваме нататък.
Вижте, то всеки закон някога е прият. Ама като имаш мнозинство и като виждаш несъвършенства, какво правиш?
Да, защо не ги
променяш? Променяш закона. Да. Ако е необходимо, спешно го променяш. Ако е необходимо, провеждаш консултации с другите политически сили. А не да се оправдаваш, че нещо е несъвършено, като видиш ви, то е извън нас. И за това има парламент и мнозинство, че да поправят тези неща, които са сгрешени.
Господин Миков, ама от тия преговори и от това уточняване на нещата, видяхте докъде докарахте ситуацията с конституционните съдии. Такъв грандиозен скандал се развихли, че чак от Брюксел ни удариха шамар. Успяхте ли днес да преодолеете поне принципно правилата относно избора на конституционните съдии от тук нататък?
Вижте, тези правила са една така леко бутафорна препаска на всичкото, което се случва. Като...
Много хубава метафора. Да, така?
Да, като управление в държавата. Големият проблем е, че няма учение към закона.
Така?
Какви правила са необходими, след като излиза министър-председателя, който не е в парламент, и казва, еди кой си ще предложи, аз на моите ще им кажа,
да
подкрепят. И за какво са тия правила?
Да, да.
И аз мисля, че този мотив прозвуча не само от нашата парламентарна група, а и от другите парламентарни групи, които отказаха да участват в тези, тази, вече никой не вярва на тези правила.
Да.
И проблема не е само в Народното събрание. Проблема е тази криза в доверието, която ще се задълбочава и по отношение. Ето, вземете Висшия съдебен съвет.
Да.
Как да уважава Висшия съдебен съвет, когато се приемат едни правила за избор на главен прокурор, за които е очевидно, че са направени по някакви други мотиви, а не за да осигурят честно състезание. Това е въпрос в каква поредност или прословутото скандално решение за използване на електронната система, която очевидно не дава достатъчно гаранции за тайната на вота или евентуално срещу манипулации. И ако тези въпроси не се осъзнат, или пък ти, което коментирахме преди малко,
да
дописваш закона, така ще си парламент.
Да. Ама да ви кажа откровено, трябва много ясно и разбираемо да обяснявате на нас, гражданите на Република България, защо сте против електронното избиране. Защото в нашите представи най-честното, най-неподкупното, най-неопороченото гласуване е чрез техник. И знаете ли колко много... Един момент да ви да обясня. Точно така, но знаете ли колко много хора на мен ми говорят в частен порядък, че не разбират защо БСП е срещу електронното гласуване, след като машината не бърка, машината не може да бъде подкупена. Затова ви казвам, че трябва много ясно да обяснявате защо сте против електронното гласуване.
И е, да... добре, като не, бърш, не бърка машината, защо ми източват картите?
Да.
Нали, машината не бърка.
Така.
Като не бърка машината, защо много често, включително в системата в Народното събрание, има проблеми при гласуване?
Е, затова като... обяснете какъв е проблем.
Хакерските или пък хакерските атаки.
Атаки, така.
Все още няма никъде в света. Никъде в света, подчертавам, аз бях преди 10 дни в Съединените щати по време на изборите.
Да.
Не случайно там задавах този въпрос на секретарите, държавните секретари и хората, които отговарят за провеждането на изборите.
Да.
Там се използва техника при гласуването и броенето. Но и презумно им минава, и то с тия мотиви, поради недостатъчно гарантии, презумно им минава да въвеждат гласуването по интернет. Има предварително гласуване, има гласуване по почтата. Защото винаги остава онази необходима хартия на следа, която е най-ясното доказателство.
Да.
Така че този въпрос звучи гордо, технологично.
Да, много, много съвременно звучи и затова хората се изкушават да смятат, че това е бъдещето на електронното гласуване. И то вероятно е така, но трябва...
40, 50, 60 години, да, когато се създадат достатъчно гарантии.
Не, може би, и може би и по-кратък ще бъде периода. Хайде да не заричаме
да,
толкова.
Но, да, развитието на технологиите, да, но към момента гаранции за това няма. По-скоро има притеснения. Сериозни основания да се смятат, да, че едно такова гласуване може да бъде контролирано и дори манипулирано.
Да отидем пак към политическите проблеми, макар че той в гласуването има политика. Проведахте един внушителен митинг. Големи разногласия, колко хиляди са участвали, като че ли това е най-важното. Според мен по-важни са посланията от митинга и те са основно насочени към вашето предложение вляво, вдясно, в центъра за един, така нарекаха го, отечествен фронт за спасяване на държавата. Дешифрирайте, моля, това послание на лидера Сергей Станишев. Как така и лявото, и дясното, и центъра ще се обединят, като най-много разногласия имате с дясното? Те все още се кълнат, че са ваши опоненти, за да бъдат разпознаваеми.
Да, това е техни интерес, но аз мисля, че те все повече и осъзнават интереса в България да има демокрация.
Така?
Това е нещото, което за тези 20 години беше системно утвърждавано. Стената на много лишени от българските граждани. Аз знам, че има много български граждани, за които демокрацията е на втори план, особено в условия на мизерно съществуване в днешни времена.
Така е.
Но не може да има благоденстващ народ, без да има демокрация. Не може да разбираш благоденствието единствено като решение на един човек, който дава парите за пенсиите, който потупва по гърба или наказва, и да неглижираш институциите и демократичните процедури. Когато демокрацията изчезне, тогава няма смисъл от нищо, и това смятам, че общия интерес на всички демократични политически сили, независимо от тяхната политическа платформа.
Ние искаме мандат от хората за промяна, която е дълбока, която дава перспектива за възраждане на българската страна. Това заявява лидера на българските европейските социалисти Станишев. Аз бих добавила, пак ли? Да, ние искаме дълбока промяна. Големия въпрос обаче си остава. Способна ли е БСП да извърши тази промяна? Може ли да мотивира хората у нас, които са против мизерията, против безработицата, социалното безразличие, в общ градеж на една нова, различна и по-добра България?
Вижте,
да,
тези, които не искат да приемат, че в момента Българската социалистическа партия е основната алтернатива на,
да,
днешното управление, търсят своите аргументи от всякъде, или от миналото, или по повод на конкретни действия на Българската социалистическа партия, или включително по повод на конкретни негативни практики, които ние сме имали, когато сме живи на власт. Но истината
последното е най-важно. Защото не са забравени грешните практики от предишното ви управление. Това е истината, господин Миков. И хората се плашат да ви повярват, защото не знаят дали сте осъзнали тези грешки.
Аз мисля, че най-силното наказание беше през 2009 година.
Да, да.
Оттам насетне имаше редица случаи, в които ние признавахме, че тези практики не съответстват на демокрацията, на очакването на хората, на социалното усещане.
Да.
Но всичко е в сравнителен план.
Така е.
Ако се сравнява с днешното управление, тези 20 години не е имало управление, което да е по-цинично асоциално.
Да.
Не е имало управление, което да прави икономически грешки с изключително висока цена. И това личи от показателите за безработица, от това, което се случва с доходите на българите, от здравеопазването, от достъпа до образование. Не е имало управление, което по такъв флагрантен начин да неглижира конституцията и законите, които трябва да гарантират върховенство на закона и това България да бъде правова държава, както е записано в конституцията.
Предстои референдум. Смятате ли, че в този референдум няма да загубите, от това, че се приобщи ГЕРБ към референдума, ако той е успешен да поделите победата, ако той е неуспешен да я припишат на вас?
Вижте, разполагайки се силно влияние в медиите, ГЕРБ може да внушава всичко. Истината е, че референдума, най-вече консолидирания глас на хората, тези 500 000 плюс 1 и нагоре подписи, доказват, че има начин, има средство, което да се противопоставят на безумни решения на властта. От тук на сетне другото са юридически трикове. Знаете, че юридическия капацитет на ГЕРБ може да измисли всякакви трикове, разчитайки на аритметик.
Да.
В края на краищата, открадването на подмяната на това, което поискаха хората, би трябвало да се разбере от тях. Както и да се отчита резултата от този референдум. Аз смятам, че хората ще излезат и ще гласуват антигерб на него.
Това ще бъде за вас голямата социология, вероятно, преди изборите. Така ли да разбирам?
Да, това е реална, по-реална, най-реална социология, която изразява обществените нагласи. Именно заради това са паническите усилия на всички равнища.
Да.
Чрез промяна на въпроса, чрез организацията на референдума в разрез с закона, чрез контрола върху провеждането на референдума от назначени от ГЕРБ хора на различните равнища в комисиите. Да се неглижира този резултат, от който ГЕРБ се страхува. Включително и чрез датата, една твърде неудобна дата в края на януари.
Да.
Включително и чрез забавянето на броенето, защото по закон, когато се установят 500 000 плюс 1, броенето спира и се обявява, че трябва да започне процедурата по референдум. А вие знаете, че се броеше дълго и протяжно, за да може същинското провеждане да влезе в студените месеци, когато се предполага, че хората ще бъдат по-малко активни.
Да. Днес излязаха данните на Националния център за изследване на общественото мнение. Приближавате се с ГЕРБ в интерес на истината. Малка е разликата между вас, 19 и нещо срещу 23 и нещо. Какво от тук нататък важно, изключително отговорно ще направите, така че да можете да задминете тези разлики, да се приближите и да задминете ГЕРБ?
Вие виждате, че дори една социологическа агенция на бюджетна издръжка показва ясни тенденции.
Да.
По-бърз спад на ГЕРБ и леко повишаване на влиянието на Българската социалистическа партия. Мисля, че най-важното през тези месеци са срещите с хората. Срещите, на които да се говори очи в очи, да не се избягват включително неудобните въпроси, които на тези срещи се задават. Аз, примерно, понеделник бях в Якимово, в Метковец, в община Бойчиновци, три общини от Северозапада.
Където е много тежко положението.
Където реалният живот е съвсем различен от този, който вечер се показва по телевизиите или пък който кара Дянков да каже, че хората живеят сега по-добре.
Благоденстват, каза той.
Благоденстват, да, благоденстват, защото неговите срещи са предимно в столицата и по черноморските и зимни курорти, където наистина хора, може би има хора, близки до ГЕРБ, които благоденстват, но те са твърде малко.
Да.
Така че най-важното е срещите с хората. Очи в очи. И отговор на всички въпроси, включително и на тези, които са неудобни за БСП или за Левицата, или за Коалиция за България.
Накрая няма как да не ви попитам за различията вътре в БСП. Те от време на време стихват, от време на време пак избояват. Сега различно гласуване в парламентарната група се случи напоследък. Георги Първанов продължава активна политическа дейност, която не е напълно в унисон с тази на Позитано 20. До изборите ще се задълбочава ли? Да не говорим за изявлението на Жан Виденов в една от телевизиите. До изборите, какви са очакванията ви за единството и сплотеността на Българската социалистическа партия? Ще окажат ли влияние тези, макар и периферни, явления на незачитане на общата воля на ръководството?
Вижте, това оказва негативно влияние. Да. Аз мисля, че от така политически усет личният самоконтрол зависи много. Всички тези, които не трябва да примерят личните си удовлетворености под конгрес, под позиции в ръководството и да се стегнем, за да излезем единни пред хората на предстоящите избори. Но това е твърде оптимистично да си го пожелаеме. Знаете, че БСП е демократичен организъм, различията никога не са били потискани. За съжаление, някои ги разбират като едно постоянно разбиване. Атаки срещу ръководството и позициониране за вътрешно партийни позиции. През февруари ще имаме конгрес, на който ще има включително промени в устава,
да,
които трябва да дадат повече механизми БСП да функционира като демократичен организъм. В същото време взетите решения на различни равнища да се изпълняват.
Благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и успешна работа.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.